Kohelet bab 10. Kausanane kabuduan. Laler kang mati, jalari mambune lengo jebat, gaweane si tukang gawe lengo jebat. Mangkono uga kabuduan sathithik wae, iku dayane ngluwi kawicaksanan lan kaurmatan. Atine wong wicaksana iku ngener manengen, dene atine wong gemblung iku mangiwa. Uga manawa lumaku ana ing lurung wong bodho iku pikirane ya ketul. Saben wong dikandani manawa dheweke iku bodho. Manawa kowe tinempuh ing bebendu, aja ninggal papanmu. Awit kasabaran iku bisa nyegah kasalahan-kasalahan kang gedhe. Aku sumurup sawijining piolo ana ing sangisoring langit. Yaiku kaluputan kang asale saka wong kang nyekel panguwasa. Akeh papan kang luhur kang dilungguhi ing wong bodho. Mongko papan kang asor dilungguhi ing wong sugih. Aku sumurup batur tukon nunggang jaran lan para panggedhe padha mlaku darat kaya batur tukon. Sing sapa gawe luwangan bakal kacemplung rono, lan sing sapa jebol tembok bakal dicokot ing ula. Sing sapa mecah watu bakal kelaran, sing sapa nyigar kayu bakal kena ing beboyu. Manawa wadunge ketul lan ora diasah, wong banjur kudu ngetokake kakuatan kang luwih gedhe. Nanging kang perlu supaya bisa kasil iku kawicaksanan. Manawa ula anggone nyakot sadurunge dijopo mantrani, tukang jopo mantra bakal ora oleh gawe. Tetembungan kang metu saka ing tutuke wong wicaksana iku sedhep, nanging lambene wong gemblung iku nguntal wong iku dhewe. Tembung kawitan kang metu saka ing cangkeme iku goblok, sarta wekasane guneme iku kabuduan kang bilaeni. Wong bodho iku akeh rembuke. Sanadyan wong ora sumurup apa kang bakal kelakon, lan sapa to kang bakal nyumurupake apa kang bakal kelakon ing sak pungkure. Kangelane wong bodho iku gawe sayae wong iku dhewe, amarga ora weruh dalan menyang kutha. Bilai kowe he nagara, manawa ratumu bocah cilik lan para pemimpinmu esuk-esuk wis pesta. Rahayu kowe he nagara, manawa ratumu asale saka golongan pangarep lan para pemimpinmu padha mangan manawa wis wayahe ing sajrone karusane ora ing sajrone mendem. Marga saka keset payon amblek, lan marga saka ora cekat-ceket omah trocoh. Supaya bisa ngguyu wong nganakake bujono. Anggur gawe gambirane ngaurip, sarto duit njalari kabeh iku mau bisa tumindak. Sanadyan mung dibatin wae, aja nganti kowe ngipati-pati ratu, lan ana ing kamar turu kowe aja ngipati-pati wong sugih. Amarga manuk ing awang-awang uga bisa nglantarake pangucapmu, lan kabeh kang mawa swiwi bisa nglantarake apa kang kok ucapake.